Så for skal jeg bemærke på, at vores bekant, godt og færdig, at der er kommet, og vi ligger der ude, se, hvad der kommer til at foregå, de kommer ikke ind i sommer. Og så skal jeg gerne forstå, at vi er sørgelige og bruger op på drikke, hvor vi åbner frem til elektricitet, og at vores møkker og vores op i at opstå omkagen. Og det her foredrag, det er fordi det sidste i denne sæson. I det ikke lige, at det skulle have været partiets værtebillede, og jeg vil have prøvet på, at de er overblik over principperne i vores værtebillede. Det bliver på en måde også pile, men det bliver anden del af det foredrag, vi er startet på for 14 dage siden, altså spiralnægsløft. Der er nok nogen af dem, der har hørt det første foredrag om spiralnægsløftet, så synes, at det er en lidt stor omtryk. Og det er det også. Men man er i virkeligheden nødt til at beskæftige sig med så store forbygningsområde, som spiralnægsløftet repræsenterer, for at få en virkelig forklaring på de ting, vi møder her i vores daglige tilværelse som nordiske mennesker. Jeg kan også prøve at gentage nogle af hovedlinjerne fra foredraget hovedplads siden, hvor jeg prøvede at vise, at denne store spiralfagstøt faktisk er vores yderlige livsår, og det kan sammenlignes med det fysiske år. Det år, som jeg oplever her på vores breddegrader, med forår, sommer, efterår og vinter. Hele vores egentlige liv er faktisk bygget op efter samme princip, og man siger, det er udtryk for, at det vi ser i naturen, hvor man viser sæsoners væksten, det er igen med en levende anskuelsesundervisende i, hvordan genetikken den er struktureret. Og det har man set netop skrevet med denne symbol, det er sådan noget fagstøvsymbolet. I serien der, at de fire årstider, vinterens princip, forårets, sommeren og efteråret. Vi ser sommersolværv her, vi ser vintersolværv, og derimellem vores skævedøgn, som vi må løbe lidt tættere fra der, eller der løber. Og efterårets skævedøgn i vores børnliske årskrigske dag. Jeg nævnte også, at denne store spiralfase, det består af seks riger, hvor er det ene af dyrehovedet, hvor til energi hører endnu. Det næste rige er en rigtig menneskerige, som vil opræde her på jorden om cirka 3.000 år. Dernæst visdomsriget over den guddommelige verden eller institutionsriget, derefter konkurrencesverdenen og derefter et nyt instinktverden. I det sidste foredrag nåede jeg frem gennem disse lyses verdener og frem til lyses kulmination. Og vi så, hvordan vendepunktet fra lys til mørke skete aldeles umærkeligt. På den måde, at det guddommelige væsen her fra højdepunktet i livet vendte sig imod sit indre verden. Og ved at opleve sit evige livs panorama, i erindringsbilleder blev mere og mere inspireret af de erindringer, der gik tilbage til dets fysiske fortid i de fysiske og nyere spiralfagstøv. Og ved at opleve disse kopier som fuldkopier, der blev hukommelsesvæsenet bygget med en længsel efter på ny at opleve en fysisk verden. Og det var på basis af denne længsel, det var på basis af denne længsel, at soltårerne i universet opstod, når vi her har et eksempel på. Den kolossale energi, der udvikles i verdensrummet, der hvor solene danner sig, det er i virkeligheden en ubevidst længselsenergi fra konkurrencesvæsenernes bevidsthedsværk der kaster deres lys og deres stråler ind i det fysiske, ellers mørke univers, og oplyse det univers, at det lys på alle de mangfoldige planeter, der findes i universet. Og i det disse sole gradvis bliver til det, vi normalt er for mineraler og for skorpe, bliver til mineralverden, ja, så, jeg vil gerne gøre det billede, ja, så sætter vi disse drejende, svungne stater, der også er vidnesbyrd om den overjordiske harmoni og struktur, der gælder i praktisk verden. Jeg vil gerne give dig det billede. Og der har vi et eksempel af de mange mikrofotografier af den arabiske verdener, som jeg giver et udtryk af en fantastisk skønhed. Og det er egentlig velstigende til denne skønhed. Den er virkelig en plads for denne åndelige verden, der er skjult bagved på den fysiske materie. Og vi ved, at der på grundlag af den mineralske verden er opstået et planterige af blomster, sådan som vi ser på det venlige billede her. Og disse planter, de er også reflekser af det samme lys, af den samme lysets verden, som mineralerne og solen. Sidste gang læste jeg et vers, eller digt, af Carsten Haug fra sidste århundrede. Og jeg skal i dag bare læse det sidste strofer af en digt. Jeg synes, det er så godt, at det tåler indtagelse. Det var om planterne, det var blomsterne og det ved. Men I står som billeder, hellige hieroglyfer, solbeskinnede og dog dunkle med vejens begyndelse i skyllet land. Lykkelig det, der forstår at tyde hvert tavse vildeskrift. Carsten Havn er lige udsat for, at falderne står ved vejens begyndelse. Hvilken vej? Jo, hele den udvikling, som følger og giver inspirant af skyld. Ved vejens begyndelse og skyldet land. Men samtidig kan vi nu se på basis af Martinus' analyser, at disse planter og disse blomster bliver repræsenteret frugten af et helt langt spiralbase, der fortaber sig i år millioner bagud i fortiden. I er frugten af den allerhøjeste tekniske skabel og mål skabt i høje åndelige verdener i et foregående hierarkatsby. Hertil kom jeg til min sidste foredrag. Men jeg tror også, at jeg nåede at nævne, at spiralredsdøbte ikke er nogen genstande af sig selv. Det vil sige, at vi ikke vil nyt spiralredsdøbte på ny bliver planter, som vi kender dem her, og styrer, sådan som vi kender dem her, fra det spiralredsdøbte. Der findes i virkeligheden ingen genstandelser i universet. Hver spiralredsdøbte er en ny og bedrummelig variation i spiralen af sild. Men hvad bliver vi da i næste spiralpaste? Ja, vi bliver faktisk væsner af en meget stor størrelsesorden. Og de, der er en forvejen, hører disse amerikanske analyser, de må holde det fast. Vi bliver nemlig klodevæsner. Og nu vil jeg gerne se billedet af vores jord. Taget sted uden grunden. Den jordklode, som vi bebor, som vi går på, som vi lever og går, som vi lever af, det er et levende væsen. Det er ikke bare et døds klump, der ruller rundt i universet, et stykke mineral. Det er et levende væsen, siger Martin. Og hvorfor skal det egentlig ikke også være det? Når der er så meget liv på jordens overflade, når der er disse tusinder af det, tusinder af arter planter, og disse mange arter af dyr på jordens overflade, hvorfor skulle Pluto sig sin helhed ikke også være en lille vægt? Der er en vigtig videnskabsmænd for politiske, der kom på sporet af, at jordkloden er en lille vægt. Man har egentlig bundet, at jordkloden er i stand til at opretholde en ensartet temperatur på sine kontinenter gennem mange millioner år. Og det er en stand til, så at sige, selv at regulere ved simpelthen at producere forskellige mængder af forskellige luftarter i sit atmosfære. Skaber de større mængder af en art, en luftart, der så sænker det temperaturen, større mængder af en anden luftart, der så hæver det temperaturen, og på den måde er det i stand til at regulere temperaturen noget, så den bliver så ensartet, eller så stabil, som det er nødvendigt for at planter og dyr, og også vi mennesker, kan være i stand til at friste en tilværelse her på kloden. Vi skal ikke klare os af, siger Martinus, at det for os at se, ser ud for at blive en mærkelig tilværelse, en klode må have. Se på en klodes synspunkt, der er den tilværelse helt anderledes naturligt. Og i virkeligheden, så kan vi ikke fra vores mikrokosmiske stadium, kan vi sige, i forhold til kloden, der kan vi slet ikke sætte os ind i, hvordan kloden i virkeligheden opfylder tilværelse. Den tilværelse, den er lige så naturlig, hvordan vi skal bare gælde den, så den får kloden selv, som vores tilværelse er det for vores vedkommende. Kloden er faktisk et individ på en trænt samme udviklingsstadium, som vi er på. Den er et menneske i sin spiral. Ja, den er i grunden lidt mere udviklet, end vi er. Den er nemlig kommet så langt i sin udvikling, siger Martinus, at den lige er videre følge på den store fødsel. Og den store fødsel, det er jo den fantastiske mentale ændringsproces, illuminationsproces, hvorved man får kostet i vesten. Den proces, hvorved man bliver besjælet med den billede øjne og får fastbesøgt. Jordkloden, den er altså virkelig færdig, kan man sige. Den er ved at blive et rigtigt menneske på sin plan. Det er jo baggrund heraf, kan man sige, at der er i stand til at sige, at det rigtige menneskerige vil blive en realitet der på jorden i løbet af 30.000 år, fordi han med sit kosmiske klarsyn er i stand til at se, at jordkloden allerede er begyndt på den store fødsel på den proces, der fører til kosmisk bevidsthed. Der findes altså mange andre spiralkredsløb end lige akkurat det spiralkredsløb, der vi bevæger os. Og lad os prøve at se på det næste bog, som kommer nu, hvor Martinus har skildret syv forskellige spiralkredsløb. Det har dog meget kredsløb skildret i midten. Det er et hårdt dyrerige, for man så må sige. Det er den rigtige menneskerige, så vi kan komme til at opleve det i vores kredsløb. Og så følger visdomsrige, den guddommelige verden med lysets kulmination, sommersolværet i vores kosmiske årskredsløb. Derefter følger hukommelsesverdenen. Og det er det, og det er der, at vi vil blive ind i en lysberatkredsløb, og så vil komme til syne som planeter. Og i denne planetspiral, ja, der vil vi så få gennem de samme principielle linjer, men som planteplanet, en dyrisk planet, en rigtig menneskeplanet, en visdomsplanet og en intuitionsplanet, og derefter følger der så en ny spiral. Og nu kan vi nok regne ud, at i den nye spiral, der vil vi lidt så komme til at fremtræde ved en endnu større kosmisk størrelse, om vi så må sige. Det vil nemlig komme til at fremtræde som et solvæsen, som et solsystem omgivet af planeter. Solen er den også lignende, ligesom jorden er. Med andre ord, de primitive mennesker, som dyrker solen, har ikke været helt forkert på. For de primitive mennesker, der har taget jorden på den lille væg og kaldet den for moder jord, og det er det stadig tilbøjelig til, de har haft en fornemmelse af den sandhed, der ligger i, at både jorden og de øvrige store himmellegemer og solen virkelig er levende væsener. Men der er altså levende på deres eget eksistensplan. Et eksistensplan, som vi, set fra vores synspunkt, ikke vil være i stand til at afgive uden ud. Og i følgende spiralbriske, hvad så? Ja, der vil de komme til at fremtræde som menneskerettighedssystemer. Kæmpemæssige galakser, som vi kan se med vores kinderlokken ude i det store rum. Og så ser det ud som om, at uddelingen slutter, for det gør den absolut ikke. Der er ikke nogen ende på denne spiral op mod stadig større og større systemer. Men hvad nu, hvis vi går den anden vej, hvis vi går ned af? Den spiral, der er under og under den nuværende spiral, hvad ligger det, vi mennesker, det drejer sig om her? Det er så vel de organer, hvor alt bliver opbygget. Det er vores hjerte, vores lunger, vores nyrer osv. De er også levende væsener. De har deres liv inden for vores univers, og er meget afhængige af vores tankeverden, af vores post, af vores levevis osv. De er, om jeg så må sige, et spiralkredsløb efter os. I løbet af seks riger, der bliver du ramt på det samme udvikling, som vi befinder os på. Men så vil vi jo altså være fra den videre et knudestad. Går vi endnu et spiralbrist længere ned, så møder vi cellerne. Cellerne, hvoraf vores organer er opbygget, de er også hele. For eksempel vores blodlegemer, hvoraf de har 30 millioner. 30 millioner røde blodlegemer har vi i vores krop. Det er vist så meget som sandkorn, der er skrækket i deres stjerne i himlen. Og tænker man det efter, så kan man bare forestille sig, at vi faktisk er det univers, som vi går og står her. Der er vi virkelig universer. Vi har en uendelig størrelse. Men vi går længere ned. Vi ved, at vores celler består af molekyler og atomer. Nu er vi kommet så langt ned med skala af, at videnskaben ikke længere er stand til at anerkende, at der falder levende væsener. Men det er levende væsener, siger Martin. Både molekyler og atomer og elementarpartikler. Og hvilke andre små dele, man vil pege på, blot de fungerer som funktionelle og strukturelle enheder. Og det gør jo både atomer og molekyler. Så er vi ikke virkelig væsener. Men heller ikke, når vi går nedad i det små i mikrokosmos, kommer vi til nogen absolut begyndelse, ligesom der heller ikke er nogen afslutning, når vi går opad i det store makrokosmos. Vi vil altid kun se en pudsning af evigheden, der vil forskone sig i det uendelige nede i det mikrokosmiske små, og bare i det makrokosmiske store. Der er ikke nogen ende på den lille. Jeg synes, at den beskrivelse, Martinus her giver, at den udvikling, der er i virkeligheden, disse meget forskellige størrelser, spore, miljøer, væsener, fra atomer og til menneskerettigheder, det er en fantastisk og en genial beskrivelse af udvikling. Her er Martinus virkelig i stand til at supplere videnskab. Videnskaben har jo ikke nær det perspektiv over udviklingen i dag. Den beskæftiger sig kun på udviklingen fra planteriget, fra frihedsvind til dyr, og frem til aber, frem til mennesker. Men beskæftiger sig slet ikke med denne pludselige perspektiv, man går helt fra elementarprincipper og helt op til de store galakser. For lavere dele, der kan vi netop se, at der er en meget stor forskel imellem de forskellige spiraler. Og der er absolut ikke tale om nogen slags gentagelse. Der er ikke tale om at hede sig på noget som helst spor i vores evige tilværelse. Men selvom der er så store forskelle på de forskellige spiraler, så er det naturligvis også ligheder. Og de ligheder, ja, dem skal vi kaste et lidt nærmere lys på, og det vil vi gøre ved et af det næste symbol, som er symbolet over grundenergiernes kombination. Et færdigt element i et hvilket som helst politiske retfærdssøg, det er rækkefølgen mellem rigerne. Et færdigt retfærdssøg vil begynde med et stenbrit, fortsætte med et rige, der har krævet tyngdeenergien, det er den eksplosive, udadrettede, kraftfulde energi, og vil derefter følges af følelsesrige, et intelligensrige, et inklusionsrige, og til sidst i et hvert spiralkredsløb vil der være et hukommelsesrige. Og så følger der et nyt spiralkredsløb, hvor på nyt en stikenergi, den vil kulminere. I hvert af disse seks riger er altså domineret af den energi, som er givet navn. Men nu kan vi nok se, når vi er der et symbol med arver, at de andre grundenergier, de gør sig også gældende. De er også til stede. Alle grundenergier er alle til stede i et hvilket som helst rige og i en hvilket som helst situation. Og vi har alle disse grundenergier i vores struktur for øjeblikket. Men i forskellige kombinationer. Lad os prøve gerne at se dyrene. Altså det er en rige, hvor det er tyk energi, der er dominerende. Det er også en vampitter, ved vi, at ikke bliver kravet, at vandet tyk energi fremtræde den største figur. Og det svarer jo godt af os ind, at vi ved, at dyrene, navnet rovdyrene, jo er meget eksklusive animalske væsner, der med deres muskler, deres kløpper, deres tænder er i stand til at angribe overfaldet og sønderlægge af deres hytte. Det er virkelig ekspansionsenergi, de rent kultur, vi møder her. Men så ser vi ikke rigtig stikenergi. Den har også en ret fejlsygt plads i dyrungen. Og det stemmer jo udmærket med vores viden om, at dyrene i høj grad lever på deres instinkter. Så ser vi, at følelsesenergien også er repræsenteret, og at den over tilvækst. Og det er det netop på basis af al den modgang og lidelse, som dyrene møder i deres liv i junglen. Og denne følelsesenergi, eller denne følelsesvilles udvikling, den har altså været i særlig grad i slutningen af dyreriget, for det er netop der, hvor vi befinder os. Vi befinder os i slutningen af dyreriget. Vi er ved at høste frugten af de mange lidelser og vanskeligheder, vi har haft at kæmpe med i dyreriget og i denne overgang fra de menige dyr gennem skabelsen af det rigtige menneske. Og derved forædles følelseslivets. Der opstår medløse, bevidsthed, læsekærlighed, og det er netop alle disse ældre følelser, som denne gule farve, den markerer. Og vi ser, at virker overgangen til det rigtige menneskeriet, der krydser disse to energier, der kommer nu i ligevæg, og herefter, der bliver det følelsesenergien, der bliver generende på bekostning af tyngden. Samtidig ser vi, at intelligensenergien, den er under tilvækst, den kan altså udværke, ved at vi ved, at dyrene har en ganske svag form for intelligens, der under udvikling, og med vores viden om, at vi som mennesker jo i allerhøjeste grad er ved at udvikle vores hen. Men her skal vi en energi i, som er lidt latent. Den er sovende, kan vi sige, eller den er simpelthen ude af funktion. Det er den højde energi, der findes. Det er en funktionsenergi. Den er værdi, om hvilken Martin siger, at den i grunden er det samme, som den hellige ånd. Den er altså latent for dyrs vedkommende og for vores vedkommende, og det hænger sammen med, at den er at diametralt modsat art i forhold til tyngdeenergien. Der, hvor tyngdeenergien er kollineret, der må intuitionsenergien være latent. Disse to energier kan ikke eksistere samtidig i bestandet i en livs organisme. Og det er jo netop det, der bevirker, at mennesker, der gennem den kunstige træning, har fået det kraftigt glemt, det pludselige kontakt med denne intuitionsenergi, at disse mennesker, hvis de endnu er i besiddelse af ukontrolleret tyngde energi, der er bevidstet, det vil sige attention og vrede i gang med, så vil disse mennesker komme til at opleve et nervesammenbrud. De kan ikke bære at have to så store modsætninger af mentale kræfter i deres bevidsthed, som intuitionsenergien og tyngdeenergien repræsenterer. Intuitionsenergien kan først få indpas i menneskets nervesystem og bevidsthed. Denne dag, tyngdeenergien er 100% kontrol. Det er blandt mennesket, at mange til et sådan punkt i dets udvikling, at det ikke et eneste øjeblik er i stand til at løbe over sig i et forhøjet symbol. Og så ser vi her til sidst, hvorledes hukommelsesenergien er under degeneration eller godt videregående. Og det svarer jeg meget godt til mange mennesker, der er bare meget i dag, at vi er i stand til at huske at mindre og mindre, så at sige, hvad skal det, der er rigtig mekaniske ting? Vi skal helst kunne forstå de ting, som vi skal kunne huske. Når vi nu videre til næste rige, fremtidens rige, hvordan ser så egentlig energikombinationen ud i den rige? Ja, naturligvis er det følelsen af vin, der kulminerer efter lige så mange millioner år i mørke og lidelser. Der er en kærlighed, der går os af os. Og vi ser, hvordan tyngden af vin, den er kommet under kontrol. Men det gør stadig ældre. Men nu bliver det kun benyttet i det godes eneste, nemlig på permanent varme, der ligger bagved sympatien og kærligheden i de lille læsters indbyrdes læsevirkning. Den varme, det er jo også tyngden. Og alt hvad der er varme, der er det lidt den tyngdenergi. Det er eksplosioner, men det er altså eksplosioner på et mikrokosmisk plan, kan man sige, der er en sådan kontrol, under en sådan kontrol, at den kun giver sig udslag i denne behagelige og sympatiske form for varme, som er i miljø. Ja. Vi kan se, at den stikkenergi, den er for nedadgående, svarende til, at disse rigtige mennesker, de bliver mere og mere bevidst styrende i deres daglige de og tilkærelse, og mindre og mindre har brug for de instinkter, de har arvet, så at sige, fra dampe og dyrene. Og vi ser gensiden, dannede og tilhæng, og en intuitionsenergi nu er på igen. Intuitionsenergiens indpas i bevidstheden er jo til betydende for kosmisk bevidsthed. Det vil sige, at alle de riger, hvor intuitionsenergi ikke er der til, men alle de riger, der har det lille væsen kosmisk bevidsthed, der har det direkte adgang til den højeste viden om sig selv, om guddommen popper universet. Der er der i virkeligheden kun ét rige i spiralkredsløb. Et eneste rige i hvert spiralkredsløb, hvor det hele væsen er, hvad du siger, bevidstløs. I hvert fald kosmisk bevidstløs. Og det er altså i dyrene, der hvor tyngdeenergien kulminerer. Tyngdeenergien kulminerer her, som jeg var inde på sidst. For en skade, en videnskab, problemer, der kan danne kontrastmæssige baggrunde, hvor man kan være i stand til at opleve det lys og den harmoni, som disse åndelige værker repræsenterer. Og så ser vi, at hukommelsesenergien, den er slået ind til næsten det rene ingenting, ja, der er det ganske rige. Det betyder ikke, at disse mennesker er ude i den fremmeskøb. De kan huske det, de har brug for. Men det betyder, at mennesker på denne klage har ingen interesse i at vende i erindringerne og hukommelsen. Hvorfor har de ikke det? Det er for deres hukommelse eller deres nærmeste fortid, kan man sige. Det er jo det rige her. Det er jo tyngderiget med alle lidelserne og alle problemerne. Og den verden har de nu lykkeligt lagt bag sig, og den har ikke nogen interesse i at vende sig for højden. Derfor er menneskene i den verden så at sige 100% vendt ud af rækket mod livsopvielse og vækstvirkning ved deres ledmennesker i den atmosfære af kærlighed, som nu er udvideret. Og lad os gå videre til næste rige, bevidstårsriget, hvor det er en gældstrig, der er fundileret. Her ser vi så, at instinktenergien, den er blevet lige latent. Og det betyder netop, at disse væsener er så højt intellektuelle, at det er slet ikke med deres bevidsthedskraft at styre alle livsprocesser i deres daglige tilværelse. De er overhovedet ikke afledning af nogen, instinktive, ubevidste automatfunktioner. Og tyngdeenergien, den er nu stærkt for nedadgået. Følelseenergien er ligeledes for nedadgået. Det vil sige, at begge disse to energier, som er de fysisk materiedannende energier, det er det nemlig. Det er tyngdeenergien og følelsesenergien, der i deres fysiske aspekt skaber det, de kalder for fysisk materie. De er begge to stærkt for nedadgående. Og det kræver jeg bare krede, da jeg var inde på sidst, da jeg sagde, at denne rige, det er et åndeligt rige. Det er et rige, der udenbåget består af strålet over i materien. Intuitionsenergien er nu under stærk tilvækst. Den skal kulminere den følende rige. Og så er hukommelsenenergien også begyndt at gøre sig gældende igen. Hvordan er det der? Nu, det hænger sammen med, at i og med, at disse væsener nu har forlært de materielle verdener, så kan de kun skabe udelukket på basis af de erfaringer i erindringsbilleder, som de har fra disse verdener. Disse væsener, de får ikke længere nogen erfaringer fra deres materielle verdener. De er kun skabende. Men de må jo skabe på baggrunden af erfaringer. Og de erfaringer, der har de fra tidligere perioder og kontakt med materielle stof. Derfor har de brug for at udbygge deres hukommelsesevne. Og følger vi udviklingen helt til det næste rige, så ser vi, at det gør sig gennem en endnu større udstrækning. Her kulminerer intuitionsenergien. Men også intelligensenergien er kraftigt anpasset. Og det vil sige, at intuitionsvæsenet kulminerer i skabet formål. Det er her, individet planlægger sit næste spiralgangsmål. Det er her, vi binderne til alle de kloner, levevæsener, planter, dyr osv. bliver skabt som modeller. Og så ser vi, at tyngdeenergien bliver lettere til. Og det svarer jo til det, der var inde på før, at der, hvor intuitionenergien, den er kulminerende, der, hvor tyngdeenergien nødvendigvis bliver latent. Men hvis vi nu ser på instinktenergiens repræsentation i den guddommelige verden, så dukker der et interessant aspekt frem. Hvad har instinktenergien at gøre i den guddommelige verden? Instinktenergien, den repræsenterer jo automatfunktioner. Jo, det skal være slået på den måde, at alle de skabelser, som disse væsener nu har fuldbyrdet på det der højere åndelige plan, gennem A-stater, B-stater. De er efterhånden blevet til C-stater. Og det vil sige, at der er en lang række af disse processer, der er ledet til 100% perfekte logiske autoværfunktioner. Og autoværfunktioner, de har det jo sådan, at de kan ikke afdeles bevidst. De er ubevidste. De udgør en ubevidst del af individets fremtræde. Det er netop meningen med autoværfunktioner, de skal kunne fungere sig selv. Så kan man have sin måler og værksomhed koncentreret på andre ting. Med andre ord ser vi, at her opstår altså en side i det guddommelige væsens bevidsthed, som er ubevidst. Det lyder som et paradoks. Jeg skulle måske også snart sige, at der opstår en side i dets natur, eller i dets fremtræden, som er ubevidst. En side, der udfolder sig som en automatisk selvvidens funktion, og i kraft af det selvvidens funktion, så viser den sig som overordentlig logisk, overordentlig hensigtsmæssige skabelsesprojekter, men altså fuldstændig automatiske. Og det er disse selvvidens funktioner, der danner grundlaget for det begyndende fysiske fremtræden, som det viser sig på det bedste plan. Her kommer vi med ind i erindringens hjerte, og I husker, da jeg fortalte det sidste gang, at denne verden, hvor individet længes efter på nyt at opdele en fysisk verden, der starter der automatisk en spiring af dets talentkerner for fysisk fremtræden. Og i det, ligesom talentkerner, de spiger og udfordrer sig, der bliver det disse selvhedens funktioner, som vi kommer til at fuldbyrde og fremtræde med. I Uranskriget kan vi samtidig se, at tyngdenergien på ny begynder at udfordre. Midlernes følelsesenergien er latent. Hvad betyder det? Det er netop det energimæssige grundlag for soldannelsen. Soldannelsen universet. Det er jo et udtryk for nogle kolossale virkelige eksplosive kræfter. Altså en kulminerende udfoldelse af tyngd energi. Jamen det er denne tyngd energi. Jamen den er jo ikke kulminerende, vil man sige. Den kulminerende tyngd energi for den ram her. Ja, det er rigtigt. Men alt skal jo ses relativt. Den udfoldelse skal ses på baggrund af, at følelsesenergien er latent, og den er stadig. Og disse to energier, tyngdenergien og følelsesenergien, de er modsatte energier, der ligesom holder hinanden i skak. Tyngdenergien er den udvidende energi, og følelsesenergien er sammentrækkende. Tyngdenergien er den eksplosive, varme energi, og følelsesenergien er der sit fysiske aspekt, hvis andre kunne. Verdensalvens kulde, som man sommetider taler om, det er i virkeligheden følelsesenergi. Soldannelsen, autokorrelserne på solen osv., det er altså udtryk for denne tyngdenergis udfoldelse på den stadion. Men så ved vi jo også, at solene gradvist størkner på deres overflade og danner neutroner. Det er udtryk for, at følelsesenergien i slutningen af denne periode på ny, så strøm begynder at føre sig gældende. Hvis symbolet skulle have været helt præcist, så skulle det jo kun være igennem af rigerne, at energien var helt latent. Og i slutningen af det begynder de igen, så strøm at røre på sig. På samme måde som vi jo her i slutningen af dyreriget, altså på vores nuværende stater, så snart kan du føle dig opgivende piblende former for institution. På samme måde begynder følelsesenergien, altså universets kulde, også at gøre sig gældende her i slutningen af uranskriget. Og det er denne kulde, der sender ind og bevirker spordannelsen på disse sole, hvorved planeterne opstår. Nu kan det bedre betale sig, at hernede og kigger på den del af billedet, der har vi samme energikombination. Vi har den kravsfrie, og her har vi den situation, jeg har ansat. Det mineralerne vi kender, når vi altså forestiller os, der er en kombination af de energier, som vi ser her tværs over. Og nu forstår vi, hvorfor det mineralske væsen er et, hvad skal vi kalde det, et dobbeltvæsen, har to sider. Det har en dagsbevidst side og en natbevidst side. Den dagsbevidste side, det er den åndelige side. Den her, hvor kranseskræfter, det er adrætskræfterne, intuitionsenergien og intelligensenergien. Og disse åndelige kræfter er dominerende. Men så har vi altså også den fysiske side, som den som væsenet slet ikke selv endnu kender til, men som det er nok fuldstændig automatisk. Og går vi så videre til det næste rige, planteriget, som jo opstår på basis af mineralriget, ja, så er det endnu mere udtrædet. Igen ser vi, at planten har en indre bevidsthed på det åndelige plan, forankret i salens rige. Planten har altid lys, altid farve, altid charme, dog at sige, hvad der kommer den i dag. Men på en fysisk dag, det der møder vi et væsen, der fremtræder som plante, i kraft af nogle automatfunktioner, som den besæt har noget med det svindel i. Og i kraft af disse, eller igennem den organisme, der er startet op med skabt med det automatfunktioner, der er planten i stand til så smart at opnægne det første spæde over for modsætninger imellem kræfterne fra det fysiske univers. Der kan planten begynde at gane, begag og ubehag mellem varme og bulle, tørre og væde osv. Altså, så snart begynder der at opstå en bevidsthed i det fysiske fag, men det er i overvejende grad endnu den ubevidste side af planten. Den stavsbevidste, den finder vi her på den her side. Den finder vi der i den åndelige verden, i samme verden, hvor vi det er den bevarste væsen har sin rod. Det vil altså sige, at vi på dette symbol har et udværende udtryk for dagsbevidsthed og hjertebevidsthed. Ja, det er seksuelle hovedkredsløb, som Martinus beskriver det. Og jeg vil gerne bede ind og kunne til symbol. Hvorledes individet oplever sin kontakt med andre nødvendige væsener, det afhænger af det sympatiske anlæg. Og det sympatiske anlæg, det er igen det samme, det Martinus kalder den højeste ild. Den højeste ild, det er meget, hvor en livs kontakt går over sine omgivelser over andre mening væsener. Og der viser det sig, at vi har faktisk to former for kontaktdæmpe over andre mening væsener. Og disse to kontaktdævner, altså disse to former for kontaktdæmpe anlæg, det er henholdsvis en kønsorienteret sympati og en kønsuafhængig sympati. Den kønsorienterede sympati, den kender vi nu der fra dyreriget, ja, der også for så vidt fra menneskeriget, altså fra vores eget tilværelse. Det er nemlig den sympati, der er rettet imod det modsatte køn, og som vi udmærket ved, er baseret på kønskirtlerne og på de hormoner, så de udskiller de organisme. Det er den sympati, som skaber tiltrækning mellem planter og dyreriget, og som skaber forplantet. Men der findes også en køns uafhængig sympati. Og det er denne køns uafhængige sympati, som er basis for livsopdelingen i den grønne verden. Og det kan jeg komme lidt nærmere med på. Men først skal jeg sige, at det er denne den højeste ild, eller denne i psykiatriske anlægelse, veksling imellem henholdsvis at være en kønsorienteret sympati og en ikke kønsorienteret sympati. Det er denne regulering, der i virkeligheden skaber livets berømte kristne. Der skaber vores rejse igennem lys og gennem mørke, igennem materielle verdener og igennem åndelige verden. Martinus skriver, denne ild er altså selve kærlighed, der ikke nærmer mig. Den bestemmer absolut alle grader af kærlighed. Og hvad er livet andet end oplevelsen og den depressionen af forskellige grader af kærlighed? Det er fra det 5. døde 1790. Martinus skriver også et andet sted. Den højeste ild ligger altså til grund for al omvendings af liv. Den tiltager hen mod en lyskulmination, og dets aftagen hen mod en mørkekulmination. Så uropgaven på disse to sæt, hvor livsomgivningens betingelser og funktioner, holder sig jo altså de to tilsvarende sætske poler. Og det citat, der var hentet fra det 5. stykke 1938. Den symbol, som ser her, det er virkelig et genialt symbol. Her har man simpelthen været i stand til at samle fantastisk mange fundamentale principper for vores egen tilværelse. For det første, så ser vi for oven faktisk det genfængte af det store kredsløbs princip og kredsløbs symbol. Vi ser kombinationen af mørket her, dyrerige, og vi ser her den orange farve, farve og tynde energi. Og vi ser her kombinationen af lyset i den guddommelige verden, den går først i stedet vores kredsløbs sommerfase, og her ser vi den blå farve, som udtryk fra den guddommelige verden og intuitionsenergi. Og så vil vi følge spiralkredsløbet videre frem til nye samme principper, de nye variationer. Men så har man sin yderligere og den symbol indtegnet det sympatiske anlægs kredsløb. Det kredsløb, som skaber individet om fra at være et mørkt væsen til et lysvæsen og på ny til at blive det mørke. Så jeg nævnte før, så er den halvkærlighed, som de levende mennesker opdeler i alle verdenerne kun det af Gud. Den kærlighed, man opdeler ved, den er baseret på, at væksterne der har en fuldstændig sympatisk anlæg. Og et fuldstændig sympatisk anlæg, det består både af vassenhedspunkt og dæmning. Hvor de to poler af indbyrdes balance, der er vedkommende harmoni, en harmoni med sig selv, en harmoni med sine omgivelser. Og det er vi i stand til, at han har vi stimuleret kontakt med de højeste åndelige kræfter med Guds eget bevidste. Og det er det, Martinus udtrykker med den slag der. Det er den dejlige dom i verden, og vi ser dens udkravende den grønne farve er her også symbol for den vaskelige gode, og den gule farve er symbol for den dæmmende gode. Vi ser altså, at disse to farver, de er i Martinus symbolik, både for udtryk for intelligens og for følelse. Og det er naturligvis ikke tilfældigt. Det hænger sammen med, at i en vis udviklingsfase, som menneske, som relativt væsen, der er intelligensen mere dominerende hos maskuline væsener og følelsen mere dominerende hos de feminine væsener. Men det er altså kun på dette stadium her i de åndelige verdener, hvor de to poler er i balance, der er også et sæt energier i balance. Og selve disse poler, det er noget til at udtrykke i hvilke poler vi ser her. Vi ser her to væsener afdelt. Et væsen her, og et væsen her. Og begge væsener er dobbeltbrugende. har vi fuldt ud lidt levende på, og vi fuldt ud lidt vaskvind på. Det samme gælder her. Og det er som sagt grundlaget for, at vi på helt naturlig måde føler alkærlighed mod alle de skabninger, vi kommer ud over i berøring med. Men problemet med det var altså, hvordan er vi i fuldkommen væsen i stand til at hvile til et mørke væsen? Det kan faktisk kun ske gennem operation. Det er kun ske med, at der bliver landet mægtigt om på dette sympatiske anlæg. Og denne omdannelse, det er den, vi faktisk har hørt om i en bibelsk beretning, der hvor Adam kommer falder i søvn, og under søvnen bliver underkastet i en mindre, eller jeg skulle sige, en større operation, nemlig der, hvor et rigtig bliver opereret ud, og dette rigtig løbe som led til Eva. Det skal forstås på den måde, siger Martinus, at Adam var det fuldt helbredende dommerbrudte væsen. Der hvor religionen blev taget ud af hans bryst, der blev vi i virkeligheden den ene af de to guder sat ud af funktion. Blev sat til at degenerere, medens kun en anden ku fik lov til at fortsætte med sin udfold. En halvdel af disse væsner, af disse Adam, blev derved til femtende væsner, nemlig det, i hvem den maskuline ko degenererer. Og den anden tredje del, blev til den maskuline væsner, nemlig den forstændende femtende ko degenererer. Og det er det, vi ser i dag. Selve processen af en søvn, ja, den svarer jo til hukommelsesriget. Dette er en lever af sin egen indre erindringsverden. Der falder man jo så at sige i søvn fra den ydre aktive verden. Her sker processens grundlag, kan man sige. Men det er først, når Anna vågner op i et nyt spiralkredsløb. Og det gør han jo først som plantevæg. Det er jo først det, han begynder at blive bevidst, så svar i en nyt spiralkredsløb. Der fuldgøres denne proces. Nu har Martins deltegnet søger i betydning her på symbolet, at det allerede sker i planterne. Men vi ved jo, når vi ser på de planter i omgivet af, at de møder begge former. Vi møder både tvindkønnede planter. For de tvindkønnede planter, ja, de er endnu Adam i de gamle helstøttet form. Men så møder vi også planter, der skal være særkønnede, som er handplanter og små hukplanter. Og det er planter, som er begyndt på den forvandling, hvorved de til sidst som dyr vil fremtræde helt som indkugle væsener, som hukker og som kan. Det er det, vi har. Det er altså bedre til en hund. Vi ser det den hund, der stadig er. Fremtrædende ved den vaskelige hund, den er det her regler. Og ved her, det har vi ikke et vaskeligt væsen. Når man kommer til syne med sin bevidsthed i et nyt forretningsliv, så er man altså på en måde invalideret med hensyn til et psykiatrisk anlæg. Man er kun en halv væsen. Man er kun i stand til at elske den ene halvdel af de væsner af en egen art, som man kommer til at røre med. Havnerne, de er per natur, i kraft af deres organisme, i kraft af deres kønsorganer osv., der er de automatisk prædestineret til at elske hunderne, det modsatte køn. Men samtidig, så er de faktisk indrettet til at være konkurrenter eller fjender. Det vil jeg faktisk sige dødsfjender til deres egen art. Altså til deres egne medvæsner, handvæsner, de øvrige handvæsner. De kan ikke elsket de øvrige anbefaler. De er ikke udsyret til dem. De er ikke nogen konkurrenter til dem. Og det samme er der gældende for gudbefaler. De er indrettet til, at de er fandbefaler og er tilsvarende konkurrenter til de øvrige gudbefaler. Og tiltrækningen mod det modsatte køn, den er her så stærk, at den helt naturligt bevirker et kendskab imod væsener af det samme køn. Og her har vi virkelighedsstemmelsen roden til det onde. Det er på basis af denne organiske ændring eller proces i en vild struktur, at det bliver i stand til at fremdele det mørke, eller det onde, eller konflikten i væggen, sig selv og andre medvæsler i den næste spiralfase. De konflikter, som det nødvendigvis må opdele, som kontrastmæssigt baggrund til, fortsat at kunne have en evig tilværelse. Martinus skriver, denne er enpoligheden affølge købskamp eller antipati mod væsner af alle køb, er roheden til alt ondt i verden. Det er fra kirkel 5, nære 5, der er gældig 5, 1747. Til trods for, at handlyret og hundlyret i den grad vil gælde om hinanden, fordi de er indrettet til at besætte hinanden, så forstår vi de virkelige hinanden. For sjældent kan vi forstå dem ikke hinanden. Det er en rent automatisk proces, både en automatisk fysisk, også en automatisk sjældent proces på det sted. Og det samme gør sig til en vis grad gældende for mænd og kvinder. Jo mere en indkognet vi er, desto mindre forstår vi de virkelige hinanden. Hver både blandt vinklet til at udtrykke sig i humoristisk aforisme, det han siger, der er kun to perioder i et mands liv, hvor de han ikke forstår at kende. Det er før og efter bestrøver. Men tiltrækningen ved den vand og fælde, den lider jo ikke et skår af, at vi har besværet at forstå det her. Tiltrækningen, det er overordentligt stor, og det hænger jo sammen med, at mand og kvinde, som halvdyr og hunddyr, jo i virkeligheden er en åbenbaring for det vandet. Gennem den kontakt, fordi deres etablerer, der oplever de virkeligheden en strål fra himlen. Det er i virkeligheden et glimt fra den højeste energi, den højeste lys i de åndelige verdener, som et halvvæsen og indvæsen oplever i det øjeblik, de smelter sammen. Men det er altså kun et glimt, og det opleves kun på et rent instinktivt grundlag. Men i kraft af denne voldsomme tiltrækning, som vi nu vil komme til at opleve over alle de naturhistorier, som vi er allerede så stort begyndt, vi kan se at iagttage det blandt hyggerne i naturen. Det er jo denne tiltrækning, der skaber en voldsom og brudt kampe mellem halvdyrene. Men det er også denne tiltrækning, som er bruden til mændenes stræbe efter magt og indflydelse. Bruden til deres tendens til at samle penge og værdier og øve bedrifter på alle mulige områder. Alt dette, alle disse bedrifter, det er noget mændenes store offentlighed, kan man sige, ved hjælp af hvilken de ligesom vil vise sig på hylderne tiltrækkende for at besætte det og besiddende af seksuelt. Og for kvindernes vedkommende, ja, der er jo faktisk det samme at tilfælde af roen til deres ihærdighed på mange områder, deres konstfærdighed, deres tendens til at udsmykke sig selv, deres forgængelighed osv. Hvad er det formål? Det er en høj grad at vælge på valgets opmærksomhed for at blive besiddet af valgen og opnå denne seksuelle. Tak. Se her, kunne man jo godt have egentlig protester. Det man vil sige, ej, denne er for hårdt. Der er dog virkelig andre motiver til de bedrifter, som både mænd og kvinder Gud for. Og så vil jeg naturligvis med det samme sige, ja, det er rigtigt, der er andre musikationskilder. Men det hænger også sammen med uforvandling. Så er der en motivationskilder, som forsvarstrap, eller kunstnerstørs, eller uselvisthed, eller religiøst behov osv. Disse åndelige værdier, som vi der også er i besiddelse af, og som også hører ved til vores job, korsstammer vi fra. De stammer, siger man til, fra vores begyndende dobbeltbolighed, og ikke fra vores oprindelige indbrugelige kultur. Som dyr og som menneske, der har vi altså i virkeligheden to motivationskilder, nemlig de to sympatiske anlæg, det er tidens dag. Det ene sympatiske anlæg, det er vores indbrugelige kultur. Og den indbrugelige kultur, den har vi indsat for her. Det er den dæmmelige kultur, og det er den maskuline kultur. Og den maskuline kultur dominerer over den dæmmelige, og vores dæmmelige dominerer over den maskuline kultur, tilsvarende kvinden. Der hvor mennesket er meget indbrugelige, der er deres motivationskilde virkelig den, jeg nævnte før. Der er det alfa og omega og anlogen kontakt med det modsatte køn. Og alt, så at sige, går ud på, at vi skal lære den kontakt. Og hvad der ikke tjener den kontakt, det er det onde, eller det er unødt. Men efterhånden, som vi nærmer os, for den rigtige mennesker. Ja, så begynder den modsatte brug jo at gøre det gennem det. Den vaskelige brug går gennem fedtrammet. Og den kvindelige brug går mandens fedtrammet. Og det er de to brugler, siger Martinus, som er det organiske grundlag for den begyndende halvkærne. Og også det organiske grundlag for alt vores trang til at søge viden og forståelse og indsigt. Det er i virkeligheden Martinus' løsning på det seksuelle mysterium. Der er en mennesker, der helt naturligt spørger, hvorfor har han den her bestrukturelle krav? Og der er også mange kvinder, der i dette kvindeår i retfærdig harme har følt sig forfordelt. Klemmerne vil måske fra en billede være med til at vente på en ven, der har så mange fordele. Men det er den tilfældig, at man er mænd, at man er mand, eller man er kvinde. Det er sammenhæng med hele vores liv i fortid og vores liv i fremtid. Og der er heller ikke på dette område nogen som helst uretfærdighed, og derfor heller ikke nogen grund til at være tilfreds. For dem, der vandtræder som vassen til væsener i den eneste ret, I vil fremtræde som rimelige væsener i den næste bevar. Og dem, der var kvindelige væsner i indeværende bevar, de vil blive maskuline væsner i den næste bevar. Så der er også det område absolut retfærdighed. Men det, der er væsentligt for Timus at understrege og fremgive, det er, at i et største vinde af vores vilje, der er det indhugte struktur, som fanger og hunger, som lastbiler og kæftigheder. Der er det ikke nogen skur. Det er kun overgangsløb. Vi er kun fanger og hunger, fordi vi har smuldet erhvervet erfaring, nogle vigtige erfaring. Vi har smuldet op i en mørk kontrast på baggrund af delen, vi har ramt ind i det lys, som venter os i den kravde verden. Og vi har også herigennem skulle opleve de erfaringer med hvilen, med arbejde med det materielle størstelige på basis af hvilken vi kan få kosmiske vidsthed, og vi kan som sagt opleve vidsthed i de åndelige verdener, som vi for os. Det var så slutningen med den profete min foredrag, og jeg vil så op, at vores lykker holder tid til sine foredrag om 14 dage. Tak for det.